oomblik net jou oë te sluit en beleef so reus net heilige oomblikke en daar waar jy staan, wil jy nie net vanoggend vir die Here net in jou eie woorde lof en eer bring nie. Net in jou eie woorde vanoggend vir die Here sê dankie vir dit wat hy doen vir jou, vir dit wie hy is vir jou, vir sy goedheid, sy guns, sy genade oor jou lewe. Ons is hier om te aanbid, ons is hier om die naam van die Here groot te maak. Kom ons stort ons harte vanoggend voor hom uit. Kom ons sê vir hom vanoggend net hoe lief ons hom het. Ons praat 'n bietjie met die Here. Ons is in sy huis. Sy woord sê waar twee of meer bymekaar is, daar is hy in ons midde. Hy is vanoggend hier. Hemelse Vader, dankie dat ons U kan lief hê. Want U het ons eerste lief gehad. Dankie dat U vir ons goed is, Here. Dankie vir al die goedheid en al die seëninge oor ons lewens. Ons besef net vanoggend is alles net genade. Ons verdien dit nie. Dis omdat U so goed is vir ons. Dankie daarvoor. Here, vanoggend is ons hier en ons wil ons harte draai na U. Ons wil vanoggend ons fokus plaas op U. Ons wil nou kom afsluit van dit wat die week gebeur het, en gister gebeur het en dinge wat volgende week gaan gebeur. Here, ons gee ons self nou vir U. Hierdie is ons tyd met U. Dit is aanbidding. Dit is belangrik. Ons kom wy ons self vanmôre aan U. Dankie Here dat U hier is. Dankie dat U vandag met ons praat, ook deur U woord. Dankie vir U woord. U woord is wonderlik. Dis hemelse manna, dis so nodig vir ons lewens. Ons kan niks doen sonder U woord, nee Here. U woord is die fondasie vir ons lewe. Dis waarop ons bou, is waarop ons staan. Dankie vir U woorde wat ook vanoggend na ons toe kom en mag ons hierdie woorde inneem, mag ons dit hoor, mag ons dit gaan doen. Mag ons dit toepas in ons lewe. Dankie dat U vanoggend met ons praat op U manier, deur U woord. Dankie vir elkeen wat hier is. Mag hierdie tyd vir ons goed wees. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Goeiemôre, baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dit is lekker om jou vanoggend hier saam met ons te hê op hierdie pragtige dag, so wonderlike dag. En ja, ek begin vandag 'n reeks gesprekke oor die huwelik. En as jy vandag hier is, ek glo jy 'n goeie dag gekies om te kom. En dan wil ek jou vra om vir die volgende Sondag of twee weer terug te kom. Soos ons deur hierdie gesprekke gaan, soos ons praat oor die huwelik. Hoekom praat oor die huwelik? Ek dink is so relevante en so nodige onderwerp, veral vir ons as gelowiges, veral vir ons as volgelinge van Jesus. En natuurlik, ek praat nie net vandag met die getroudes nie, as jy hier sit en jy is nie getroud nie, dan praat ek ook met jou, en ek glo daar's goed wat jy dalk moet hoor, en vir die getroudes, vir die ouers, oupas, oumas, vat hierdie goed, gaan deel dit met jou kinders, gaan deel dit met jou kleinkinders, miskien het jy dalk net 'n kollega, of 'n vriend, of 'n familielid, wat wie se huwelik nou deur 'n moeilike tyd gaan, gaan sit met daardie persoon, praat bietjie, gaan praat hulle moed in, gaan gee hulle hoop, ek dink so belangrik, want ek dink nie daar is nog 'n verhouding in ons wêreld vandag wat so lei aan liefde armoede soos die huwelik nie. Ons sien dit oral, ons sien die gebrokenheid en ons het allerhande grappies nie, as ons praat oor die huwelik, ons almal altyd jokes en stories. Iemand stuur vanoggend vir my juist 'n ding oor die huwelik. Hulle sê dat as jy nou soek na 'n vrou, as jy enkel is manne en jy soek na 'n vrou, dan is daar 5 goed waarna jy moet soek in 'n vrou. Jy weet wat's dit, nê? Kom ek gee vir jou daai 5 goed. Hulle sê as jy nou 'n huweliksmaat soek, mans, hier's 5 dinge wat baie belangrik is. Die eerste ding is, jy moet vir jou 'n vrou kry wat was en struik. 'n Netjiese vrou, wat die huis bymekaar kan hou, wat dit mooi kan hou, wat haar pligte pligsgetrou nakom. Okay? Dis belangrik. Hy is heel bo, lyk dit my. Dan tweedens sê hulle, jy moet vir jou vrou kry wat voltyds werk, wat haar kan bring, wat 'n salaris inbring. Jy weet dan hoef jy nou nie so hard te werk nie, want dis mos nou 50-50. Derdens, hulle sê daar jy moet 'n vrou kry wat jou laat lag uit jou maag uit. As jy nou by die van in die middag by die huis kom van die werk af en jy is moeg en jy het 'n moeilike dag gehad, dan moet sy jou ontmoet daar by die huis en sy moet jou laat goed voel oor jouself en sy moet jou laat lag. Dan moet jy vierdens 'n vrou kry waarop jy kan staat maak. Jy moet haar vertrou. Jy moet weet hierdie vrou gaan nie vir my jok nie. Hier's eerlikheid, integriteit, 'n vrou met integriteit. So sy moet nie net netjies wees en hard werk nie, sy moet ook integriteit hê. En dan die vyfde ding is, jy moet 'n vrou kry wat jou laat voel soos 'n man. Sy moet jou belangrik laat voel, sy moet jou ego voer, sy moet jou vertel hoe oulik is jy. Maar hierdie is die belangrikste, sê hy hulle toe. Die belangrikste van alles is, hierdie vyf vrouens mag nie van mekaar uitvind nie. Okay, so hierdie al vyf, maar hulle moet net nie van mekaar uitvind. Die feit is, kom ons wees eerlik. Dames, ja, dit is so. Daar is nie 'n volmaakte pasmaat nie, maar manne, daar is ook nie 'n volmaakte man nie. Okay, so is nie net die dames, nie. Niemand van ons is perfect nie. Almal van ons het nog 'n bietjie werk om te doen, nie. Maar ek wil nie vandag met jou grappies deel oor die huwelik nie. Ek dink dit is belangrik dis vandag bietjie dat ons bietjie gaan na die woord toe. Wat sê God se woord vir gelowiges, vir volgelinge van Jesus, spesifiek oor die huwelik. Soos ek sê, dis so nodig en so relevant, want ons leef in 'n tyd, en ek trou self baie paartjies, en ek dink Ewald, en sal met my saamstem, hy trou ook paartjies, en weet jy, dis altyd so wonderlik, as jy by 'n trou venue kom, of waar ook al die huweliksbevestiging plaasvind, om te sien die moeite wat daaraan gaan, en die liefde, en hoe mooi hulle lyk, en as jy daar voor staan, ek het altyd 'n ringside seat by 'n troue, is dit nie amazing nie? Ek staan daar en ek sien hulle, en ek hou hulle dop, en hulle lyk so verlief en verlore. Ek kyk die week, ek weet nie hoekom hou ek rekord van die goed nie, maar ek doen, ek is so op pad 260 troues toe al, ek, so paar troues al onder my belt, en ek dink die week net aan, kyk ek na statistieke en allerhande goeders in ons land en hoe dit net vererger en die aanslag van die vyand op huwelike net al hoe meer en al hoe groter word. En ek dink by myself net, ek wonder hoeveel van hierdie 260 paartjies wat ek nou al die laaste 22 jaar getrou het, is nog getroud. Ek meen, ek sal wat wil gee om te sien hoe lyk my statistieke. Hoeveel van hierdie mense is nog saam, is nog gelukkig getroud? Want ek het nog nooit op die kansel gestaan en 'n paartjie getrou en by myself gedink, hierdie twee lyk of hulle binnekort wil skei nie. Hulle lyk so verlief en verlore. Hulle lyk so lief vir mekaar, hulle kyk in mekaar se oë en hulle oë blink en hulle glinster en hulle glimlag en dit is so wonderlik. En hulle maak beloftes voor God en getuies tot die dood ons skei. Maar ongelukkig weet ons, dis nie tot die dood ontskei nie, nê? En asseblief, vandag wil ek nie hê met hierdie preek ervaar as 'n sweep nie, maar eerder as 'n hulp. Jy moet verstaan, my werk is nie om jou gelukkig te maak nie. My werk is my woord van die Here te bring. Amen. En om net te sê wat God se woord sê. Dis hoekom ek hier staan en dis die onus op my skouers. Maar sien vandag nie as 'n aanval nie, maar eerder as 'n hulp. Maar ek dink nou en dan is dit belangrik om eerlik oor hierdie goed te praat, mekaar in die oë te kyk en te sê, maar kom ons gaan net weer terug na die woord toe. So, wat sê statistieke? Statistieke sê 55% van paartjies in Suid-Afrika nou, ongeveer 55 paartjies in ons land, land op egskeiding, 55% van huwelike eindig in die skeihof. En miskien hoor jy nou hierdie statistieke en jy dink, ag, dis net nog statistieke. Miskien is dit so, maar weet jy wat, as ek kyk na hierdie statistieke van 55%, dan wil ek vir jou sê, dit is nie reg nie, dit is nie net nog 'n statistiek nie, dit is nie, ag, is maar net 55% nie. As ek dink aan Jesus se woorde en ek gaan na die woord toe, dink ek eerder, dis 55% te veel, want jy moet verstaan, God se standaarde is nie ons standaarde nie. God se woord daag my en jou uit tot 'n hoër roeping. Hy daag ons uit tot 'n hoër standaard as dit kom by ons huwelik. So dink geraan, meer as 50%. Ek illustreer dit dalk so. Jy is 'n besigheidsman, jy het 'n besigheid. Jy doen redelik goed vir jouself en jy ken besigheid en op 'n dag kom daar 'n geleentheid na jou kant toe, 'n groot deal. En die persoon en jy sit en julle praat en julle is besig om na hierdie ding van alle hoeke en kante te kyk en die persoon sê vir jou, weet jy wat, nee, hier's baie geld om te maak. Is 'n baie aanloklike transaksie. Hier's baie geld om te maak en hy vat jou deur al die voordele en die goeders. Nie op die einde sê hy vir jou, maar hier's die een enkele uitdaging. Hier's die een ding. Jy kan miljoene maak, maar daar's 'n 55% kans dat jy alles kan verloor. Wie gaan met daai transaksie voortgaan? Ek dink enige goeie besigheidsman gaan sê, baie dankie, ek dobbel nie. Ek gaan nie hierdie kans vat nie. Ek het meer sekerheid nodig. Kom ek illustreer dit so. Jy klim hoor op 'n vliegtuig. Jy vlieg Kaap toe. Vir werk of vir wat ook al. En is die, as almal sit in die deure is toe die kaptein sê gou sy kort speech, weet, goeiemôre, baie welkom op vlug nommer so en so, op pad na Kaapstad van Johannesburg, geniet die vlug. Ek wil net sê, hier is net 'n klein disclaimer, ek wil net vir julle sê, almal op die vliegtuig, daar's 'n 55% kans dat die ding gaan val, iewers tussen hier in die Kaap, wie gaan op die vliegtuig bly? Ek gaan 'n lugwarden duik of iets, ek bedoel, arresteer my, is oké. Okay. Ek dink ek het 100% kans om uit die tronk te kom, oké? Okay? Wie gaan daai kans vat? Maar vir een of ander rede, hoor ons die statistieke, ons hoor wat sê statistieke oor die huwelik, en ons dink by onsself, ach weet jy wat, ons duik in hierdie ding in, ons worry nie oor statistieke nie, hier is 'n 55% kans, en weet jy wat doen baie mense, ween, ons trou, want ons is lus om te trou, ons wil trou, en ons, weet jy wat, ons sal het maar uitfigure soos ons gaan, ons sal het uitwerk, okay, ons is daarom twee slim mense, ons het daarom al sukses in ons lewe bereik, ek seker ons kan die ding maak werk op 'n manier, al sê die statistieke, ons het 'n 55% kans om het nie te maak nie. So ons duik maar hier in en kyk maar hoe gaan dit en werk maar aan. Dink ons sal dit maar by mekaar hou. Hou die balle, juggle maar die balle, doen iets. Ek weet nie of ons altyd so voorbereid is nie. Of ons regtig verstaan waaroor die huwelik gaan nie. Of ons regtig reg is om te trou nie. Wat sê God se woord? Statistieke op media of netwerk 24 wat ek ruk terug lees, sê so wat 4 uit 10 getroude paartjies haal nie die 10 jaar merk nie. Dit is volgens jongste statistieke wat deur Statistieke Suid-Afrika gepubliseer is. So wat 55% van skeisake het kinders onder die ouderdom van 18 jaar geraak. Navorsing toon dat kinders uit geskeide gesinne meer geneig is tot agterstand op akademiese, gedrags- en psigologiese gebied. So nie net word twee volwassenes geraak nie, hier word ook kinders geraak. En dit raak hulle. Weet, dit is soos 'n klippie wat jy in 'n dam gooi. Jy al sien wat gebeur as jy 'n klippie gooi, die water is stil, jy gooi die klippie, dit maak so rippeleffek. Dit raak nie net julle twee nie, dit raak kinders, en dit raak hulle kinders, en dit raak hulle kinders. Dis wat statistieke sê. So en ek wil vandag met jou een beginsel kom deel, ek gaan met die getroudes vandag praat en dan met die nie getroudes. En vandag is amper net iets van 'n wegspring vir hierdie reeks. Is net 'n paar gedagtes wat ek vanoggend by jou wil los. So die een groot beginsel wat ek vandag met die getroudes wil deel is, God is jou een en jou eggenoot is jou nommer hoeveel? 2. God is jou een en jou eggenoot is jou 2. As jy getroud is, mag jy vir jou eggenoot sê, jy is nommer 2. Sê maar, is ok. Jy is nommer 2, ok? Wat bedoel ek daarmee? Wat bedoel ek met God 1 en jou eggenoot 2? Kyk wat sê Matteus 22 vers 37 tot 39. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede gebod, wat hiermee gelykstaan is, Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jesus sê, jy kan die hele Bybel opsom in hierdie een groot, baie belangrike gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met alles in jou en jou naaste soos jouself. Maar eerste wie? Eerste God. Jou naaste is tweede. Jou eggenoot is tweede. Hoor wat sê die boodskap. Jy moet die Here jou God lief hê met alles wat jy is en het. Niks in jou lewe mag so belangrik wees soos God nie. Hierdie opdrag staan bo aan die lys, maar daar is 'n tweede opdrag wat langs hierdie eerste een op die lys staan. Jy moet ander mense so lief hê asof hulle jy is. Hierdie twee opdragte vorm die pilare waarop alles rus waarvan ons in die Bybel lees. Niks in jou lewe mag so belangrik wees soos God nie. En eintlik al wat Jesus hier vir ons sê is, hy sê daar's 'n prioriteitsvolgorde of daar behoort 'n prioriteitsvolgorde in jou lewe te wees. Dis belangrik. Wie's nommer 1? Jy moet dit weet. Jy moet dit verstaan. Wie's nommer 2? God is altyd 1 in my lewe. My eggenoot, my man, my vrou is my nommer 2. En saam soek ons hom. Saam wy ons ons lewe aan hom. Maar hy's altyd 1. En my eggenoot is my tweede. Weet jy, en miskien is dit hoekom huwelike lyk vandag soos huwelike lyk. En miskien kom die statistieke lyk soos statistieke lyk. En ek kyk na daai 55% en ek wonder daaroor, want ek weet ook daar's soveel paartjies wat opgee op die huwelik. Wat sê, weet jy wat, ons hoor net al die bad goed. So ons bly maar net saam. Ons gaan nie trou nie. Ons stel nie belang om te trou nie, gaan nooit trou nie. Ons bly eerder net saam. So as die ding nie uitwerk nie, is ons daarom nie deel van 'n statistiek nie. So ek dink daai statistieke is dalk veel hoër. En weet jy hoekom dink ek is dit so hoog? Hoekom dink ek lyk verhoudings en die huwelik vandag soos dit lyk? Want ons het die prioriteitsvolgorde verkeerd. Ek kyk partykeer na mense, ek hou mense dop, ek het interaksie met mense en jy weet en mense praat en mense verklap hierdie prioriteitsvolgorde. Dit lyk vir my eerder vandag of baie mense se volgorde iets soos die volgende lyk. Die kinders is eerste, dan is dit die werk, dan is dit my eggenoot, dan is dit my stokperdjies en my sosiale lewe en my vriende en alles wat my laat lekker voel en iewers op 'n Sondag, eenmal 'n week, weet as ons so voel, dan doen ons maar die regte ding. En ons gaan 'n bietjie kerk toe. Ek dink ons het die volgorde heeltemal omgedraai. Die Bybel sê God is wat? God is 'n jaloerse God. Hy soek jou alles. God wil nommer 1 wees. Niks anders kan daai plek vat nie. Niks anders nie. Geen ander plaas vervanger nie. En dan belangrik, wie's tweede? My eggenoot. Die res is 'n bysaak. Die res kom volgende. Die van julle wat nog nie getroud is nie, hier is 'n beginsel vir julle, nog nie getroud nie, ek soek die een, wie's die een? God, ek soek hom altyd, hy is my fokus, hy is my alles, ek soek die een, terwyl ek my voorberei vir my twee. Ja, jy het reg gesien, jy moet jouself voorberei, daar's 'n bietjie werk om te doen, want niemand van ons het 'n totale gesonde binnekant nie, en niemand van ons trou met iemand wat 'n totale gesonde binnekant het nie. Ons almal het 'n bietjie werk nodig. En daarom is dit belangrik, almal hier vandag wat nie getroud is nie, dis belangrik om jouself voor te berei, terwyl jy nou soek na een, God soek in jou lewe, is dit belangrik om jou nou al te begin voorberei vir jou toekomstige twee. Hoe berei ek myself voor? Wel, ons moet ons hart ondersoek, ons moet die goed gaan raak sien, daai blinde kolle in ons lewe. Ek dink almal het goed in ons hart en wat ons moet uitken en herken en mee werk, want hier's die ding, hoe meer bagasie jy vat in jou huwelik in, hoe meer interessant raak dit. Ek wil vra my, ek het 3 vrouens in my lewe. Dis nie daai 3 hierdie 5 wat ek jou nou van vertel het nie. Ek het 'n vrou en 2 dogtertjies, okay? Nou nie skrik nie, ding hierdie ou, wel, 3 vrouens. Nee, ek het nie twee skelmpies, ek het twee pragtige dogtertjies. Jy weet, en dan gaan ons weg vir 'n naweek. Dan sê ek, elkeen pak net 'n tas, is twee aande. Dit is al. OK? By mans is dit baie maklik. Ek vat nie eers 'n tas nie. Ek het gewoonlik 'n kwart plek in 'n tas. En al my goed kom vir twee dae daarin. Moenie worry nie, ek stort in bad ook, so ek moet... En dan laai ons daai kar en dit voel, waar is die 6-voet ventersleep waar? Ons gaan net vir twee aande weg. Is alles nodig. Jy sien, met hoe meer bagasie jy in die huwelik kom, hoe meer interessant maak jy dit vir die ander persoon. Ons almal het werk nodig en ons almal moet werk en ons self voorberei. En hier's die ding, ek leer dit nou vir my twee dogtertjies, van kleins af, is 'n beginsel wat ek hulle oor en oor leer. You attract who you are. You attract who you are. Of soos my ma gesê het, soort soek soort. Gaan kyk maar in die wildtuin, soort soek soort. Jy kry nie 'n zebra en 'n rooibok wat saamloop nie. Want as hulle saamloop, dan is hulle maar nou net so verby mekaar. Hulle loop nie permanent saam nie, okay? 'n Zebra weet, hy soek 'n zebra. En 'n rooibok weet, sy soek 'n, of hy soek 'n rooibok. Soort soek soort. En ek leer dit vir my kinders van kleins af. Na watter tipe vrou soek jy? Na watter tipe toekomstige vrou soek jy? Wees dan nou al, werk nou al aan jouself, begin jouself nou al voorberei, sodat jy daardie man is, wat daardie tipe toekomstige vrou na soek eendag. Na watter tipe man soek jy? Wees daardie toekomstige vrou vir hom. Soort soek soort. You attract who you are. Iemand met 'n uitgesorteerde hart en 'n binnekant en min bagasie, gaan so iemand kry. Iemand wat lief is vir die Here, wat die Here eerste stel in sy ware lewe. Dis die tipe toekomstige maat wat jy gaan kry. Wees die persoon van wie jou toekomstige man of vrou sal hou. Werk 'n bietjie aan jouself. Begin jouself bietjie voorberei rondom 'n toekomstige maat vir die wat nie getroud is nie. Ek het 'n paar jaar terug het ek hierdie 5G's gehoor, die 5G's van pas. Ek wens ek het dit vroeër gehoor in my lewe, maar ek leer dit vir my dogters oor en oor en oor. En hierdie is so belangrik. 5G's as dit kom by 'n huweliksmaat of ons pas. Die eerste ding is baie belangrik, baie belangrik as jy dink aan 'n toekomstige huweliksmaat. Die eerste G. Dis belangrik dat julle in dieselfde glo. Skryf dit neer. Glo. Ek noem dit ook geestelik aanpasbaarheid. Is daar 'n geestelike aanpasbaarheid? Glo ons in dieselfde. Jy sien, die huwelik is 'n geestelike instelling, nie 'n kulturele instelling nie. Dis nie maar nou net iets wat Hollywood vir ons skilder op flieks en op TV. Jy weet, en ons raak verlief, ons val so in die dinge, raak verlief op iemand, en dan kyk ons maar wat gebeur nie. Jy moet verstaan, die huwelik is deur God ingestel. Dis nie 'n kulturele instelling nie, dis 'n geestelike instelling. En daarom, hierdie is so belangrik, hoe lyk die geestelike aanpasbaarheid? Hier's wat ek baie keer sien, jy het 'n pragtige dame, wat lief is vir die Here, wat die Here volg, en die Here is haar een, en dan raak ontmoet sy 'n ouetjie, en hierdie ouetjie trek haar aandag, en dan, maar die ding is, hierdie ouetjie, God's nie nommer 1 in sy lewe nie. Maar die verhouding groei en ontwikkel en hulle raak lief vir mekaar en op 'n stadium, en ek het dit al gehad, dan kom sit sy by my en sê, jy weet Gys, ek hou so baie van hom en ek dink regtig ek kan my lewe met hom deel, maar hierse ding, hy is nie so lekker kerk georiënteerd nie. Ek sukkel bietjie om hom in die kerk te kry. Weet, hy's 'n wonderlike ou en ons deel klomp, weet, ons voel dieselfde oor goed en ons voel dieselfde oor dinge in ons lewe, maar as dit by die geestelike kom, ek is 'n bietjie bekommerd, maar dan famous last words. Maar moenie worry nie, ek gaan hom 'n gelowige maak. Ek sal hom in die kerk kry. Gee my net so 'n jaar. Vir die ongetroudes, ek wil vir jou sê, moenie jou dating sien as een of ander sending projek nie. Ondersteun eerder 'n sendeling in Indië. Moenie jou verhouding sien as 'n sending projek nie. As hy nou nie wil kerk toe gaan nie, is die kans dat hy na die huwelik wil kerk toe gaan bitterskraal. Moet dit nie doen nie. Iemand wat baie wys is. Hy leef nou nie meer nie, maar het my as 'n seun geleer. My ouma het my Geisie genoem. Net hulle mag, okay, maar nie my Geisie noem nie. Net my ouma hulle mag het gedoen het, maar ek het 'n familielid, 'n wyse familielid gehad wat eendag vir my sê, Geisie, het jy al gesien as jy by 'n swembad staan? Die ou in die swembad, hy roep jou en hy sê, kom help my gou uit, het jy al sien wat gebeur? Dis makliker vir jou om in die swembad, om die ou in die buitenkant af te trek, is vir die ou buitenkant om hom op te trek. En weet jy, dis precies hoe dit werk met die huwelik. As daar nie voor die tyd geestelike aanpasbaarheid is nie, gaan dit vir jou moeilik wees. Jy gaan 'n las dra. Moenie dit sien as een of ander sendingprojek nie. You married him as he is, you'll have to love him as he are. Okay, jy vang wat ek sê. En dis en die huwelik is tot die dood ontskei, nê? Kyk wat sê 2 Korintiërs 6:14. Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Paulus maak 'n stelling en dan vra hy 4 vrae. Hy begin met 'n stelling en hier is die 4 vrae. Moenie met 'n ongelowige in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Die Message parafrase sê dit so mooi: Don't become partners with those who reject God. Maak nie saak hoe lief jy vir hom is nie. Don't go into partnership with someone that's rejecting God. Onthou, die huwelik is 'n geestelike instelling. Dis deur God gegee. God kyk na die mens en sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n maat maak, 'n helper. Don't do it. How can you make a partnership out of right and wrong? That's not partnership, that's war. It's like is light best friends with dark? The New English Bible say, do not unite yourself with an unbeliever. They are not fit mates for you. Is daar geestelike aanpasbaarheid? Die tweede gee, vanaand. Hoe het julle groot geword? Hierdie is belangrik, nê? Want hoe groter die gaping in julle opvoeding, hoe moeiliker is dit as julle getroud is. Hoe groter die gaping in julle opvoeding is, hoe harder gaan jy moet werk in jou huwelik. Hoe moeiliker gaan dit wees? Is daar 'n lewensmissie aanpasbaarheid? Ek het mense in harties geken, hulle het albei goeie werk gehad. Die man was 'n ingenieur en sy vrou het met hoë hakke elke oggend in 'n cabriolet geklim en Sandton toe gery en daar 'n belangrike werk gaan doen. En op 'n dag toe voel die man die Here roep hom vir die voltydse bediening, spesifiek sendingwerk, en hy kom en hy luister na preke en hy het met een of twee ouens gesels en gevra bid saam met my en hy beleef so hierdie oortuiging, hy moet alles los, alles verkoop en gaan sendingwerk doen vir 'n tyd lank in Indië. En hy ry een middag huis toe, hy het nog niks met sy vrou gedeel nie en hy is so opgewonde, hy is so uitverkoop aan hierdie ding, die Here roep ons en hy kan nie wag om met haar te praat daaroor nie en hy sê toe vir my, skat, kan ek vir jou koffie maak, ons moet gesels en die twee gaan sit by 'n tafel en hy sê vir haar, ek het vir jou nou goeie nuus, die Here het my geroep en hy het 'n plan en ek voel ons moet alles verkoop en gaan sendingwerk doen in Indië. Sy vrou was nie so opgewonde nie. Sy het ons so gekyk en vir ons sê, my skat, dink jy regtig, hierdie wake van my gaan werk in Indië, in Kolkata se strate, it's not gonna happen. Ek my, is al ooit cabriolets daar, hoe lyk die strate? Met wat gaan ons ry? Alles verkoop, alles opgee, net gaan. Is nie 'n manier nie. Hoe pas ons by mekaar? Amos 3 vers 3, sal twee met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het. Is belangrik, praat voor die tyd, oor hierdie goeters, praat daaroor, voor jy by trou kom. 'N derde gee, moenie met iemand trou wie se gewoontes jou afsit nie. En al die vrouens hier sê amen, nê? Want jy is nie gegarandeer dat hulle daai gewoontes gaan afleer nie. Kyk mooi. Berei jou voor, maar wees wakker. Vierde een, het julle dieselfde filosofie oor die hantering van geld? Oor spandering, oor spaar. Hoe voel julle? Praat daaroor voor die tyd. Hoe voel julle daaroor? Iemand sê vir my die ander dag, hy hoor van 'n paartjie wat geskei is. Op grond van godsdienstige redes. Ek sê, okay, hoe nou? Hy sê, wel die een het geld ontbid en die ander een het nie veel gehad nie. Hoe voel julle oor die spandering daarvan? Hoe voel jy oor geld? Hoe praat daaroor? Voel julle oor 'n begroting, same begroting uitwerk, dan 'n 50 gee, baie belangrik. Wie is julle genote? Saam met wie hang julle uit? Wie is jou vriende? Wie is haar vriende? Wie is sy vriende? Hoe lyk die vriende? Wie is hulle genote? Dit is belangrik. Onthou, you marry into a friendship circle and a family. Choose well. Dis tot die dood ontskei. Berei jouself voor, maar wees wakker. Hierdie 5G's is krities vir jou, as jy nog nie getroud is nie. Hoor my, want as jy 'n meisie is vir piknik en blommetjies, en jy trou met 'n biker, en jy wil Saterdag gaan piknik hou, en hy spring weer op sy bike, en hy ry, gaan jy 'n varkie in die harkie hê. Hoor my. Dit is belangrik om na hierdie goeders te kyk. Is daar 'n geestelike aanpasbaarheid? Is daar 'n lewensmissie aanpasbaarheid? Gaan dit werk? Het ons oor hierdie goed gepraat? Of duik ons net blindelings hier in en ons gaan sien die dominee en ons wil trou? En ons wil ons troue reël en beplan. Moenie laat die euforie jou wegvoer nie. Gaan dink mooi. Die ou mense, ek weet nie heeltemal wat hulle daarmee bedoel het nie. Miskien is hier 'n wyse gryse wat my kan help na die tyd. Maar die ou mense het mos altyd gesê, trou is nie perde koop nie. Is nie perde koop nie. Is nie 'n kulturele instelling nie. Is nie iets wat ons maar doen en as dit nie uitwerk en dan stop ons dit maar nie. Dis 'n goddelike instelling. En weet jy, die huwelik is 'n vertoonkas vir die wêreld van God se liefde. Die liefde wat hy het tussen hom en die mens. Wat sien die wêreld as hulle na ons huwelike kyk? Is ons 'n goeie vertoonkas van God se liefde vir hierdie wêreld? Is ons huwelike anders? Is dit heilig? Is dit afgesonder of lyk ons maar soos die res? Voeter maar aan soos die res. Amper gebruik ek 'n ander woord. Ja, voeter maar net aan soos die res. Skus, ek raak bietjie carried away. Maar ek dink nie 55% God se standaarde nie. Okay. Alreeds getroud. Ek soek die een saam met my twee, ek wil klaarmaak. Ek soek die een saam met my twee. Matteus 6:33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek eerste. Hier's 'n volgorde, 'n prioriteitsvolgorde. Wat's eerste? God se koninkryk. Soek eerste God en sy koninkryk. Ek en my twee, ons soek hom saam. Ons soek ons een saam. Ons soek God saam. Hoe stel ek God eerste? Ek wil net so een of twee goed hier sê. Vir die van julle wat getroud is, hier is 'n belangrike ding. Bid elke dag saam. Bid vir wat? Jy sal weet. Bid vir julle huwelik. Bid vir julle kinders. Bid vir die kleinkinders. Bid vir die agterkleinkinders as jy so gelukkig is. Bid vir julle familie. Bid oor julle finansies. Bid vir julle as huis. Bid vir mekaar. Bid saam. 1 Tessalonisense 5:17, die boodskap parafrase. Praat met die Here elke keer as jy die kans het. Moet nooit moeg word om te bid nie. Hy hoor. Weet jy wat het ek agtergekom? Nie net in my eie huwelik nie, maar ook in berading. Weet jy wat het ek al agtergekom? Dis baie moeilik om aan skei te dink of skei te oorweeg. Mag ek daai woordjie in die kerk gebruik? Ja. Dis baie moeilik om aan skei te dink as jy en jou huweliksmaat daagliks knieë op julle knieë gaan en bid vir mekaar, saam met mekaar. baie moeilik om in die aand kwaad te gaan slaap as jy nou net saam gebid het. Is baie moeilik om 'n affair aan te knoop met 'n derde party as jy en jou huweliksmaat daagliks saam bid. Kom nie maklik nie, is nie iets wat natuurlik kom nie. Hoe gereeld bid julle saam? Gereeld maak jy en jou eggenoot tyd om saam te bid. Jy weet ons het soveel verskonings, ek het partykeer ook verskonings, ek preek vir myself. Jy weet ons is so besig, ons het so baie om te doen, ons het soveel balle in die lig, ons het kinders en hulle het skole en ons aktiwiteite en buitemuur. So vanaand kom ons by die huis en ons is almal moeg en almal is geïrriteerd en die kinders pla ons as ons wil slaap en ons raak uiteindelik maar elkeen so half op ons eie aan die slaap en die kinders is in die kamer. Gys, ons het net nie tyd nie, ons kan net nie tyd maak om saam te bid nie. Jy weet ons het soveel verskonings, ons is besig, ons het nie tyd nie, jy weet, en dan miskien gryp jy na 'n boek oor tydbestuur, ek glo nie in tydbestuur of time management nie, ek dink al wat jy kan bestuur is jou prioriteite, tyd kan niemand bestuur nie, tyd is in Godse hand, Gods buite tyd, buite ruimte, ek en jy is vasgevang in tyd, hoe op aarde wil jy tyd bestuur, wie gaan die horlosie terugdraai, kan nie, maar jy kan jou prioriteite bestuur. En weet jy, as jy jou prioriteite reg het, en jy het jou prioriteitsvolgorde reg, dan maak jy tyd vir dit wat belangrik is. Hoe gereeld bid julle saam? Is gebed vir jou 'n prioriteit in jou huwelik? Hoe gereeld bid jy vir jou man? Hoe gereeld bid jy vir jou vrou? Hoe gereeld bid julle saam met mekaar? Kom vra ek jou hierdie vraag. Kom ons gaan kyk geweer na die statistieke. So wat 4 uit 10 getroude paartjies haal nie die 10 jaar merk nie. Dit is volgens jongste statistieke wat deur Statistieke Suid-Afrika gepubliseer is. So wat 55% van skeisake het kinders onder die ouderdom van 18 jaar geraak. Navorsing toon dat kinders uit geskeide gesinne meer geneig is tot agterstand op akademiese, gedrags- en psigologiese gebied. Verstaan jy hoekom ek jou vra? Is gebed vir jou 'n prioriteit? Verstaan jy hoekom ek jou vra, hoe gereeld bid julle saam? Hier's 'n bietjie beter statistieke. Hoor gou hierso wat gedoen is by die universiteit in Texas in die VSA. Here's some shocking statistics. While 50% of first marriages end in divorce, and 78% of second marriages end in divorce, less than 1% of couples who pray together daily end their marriages. Minder as 1% van paartjies wat daagliks by mekaar uitkom, daagliks saam bid, vir mekaar bid, maak 'n einde aan hulle huwelik. Minder as 1%. So my vraag is, soek jy 'n 50% kans vir jou huwelik om te werk? Of soek jy 'n 99% kans vir jou huwelik om te werk? Die antwoord is eenvoudig. Maak gebed 'n prioriteit. Bid vir mekaar. Bid saam. As jy 'n groot besluit moet maak, moet nou nie die vriendinne bel en almal in die Mug and Bean gaan sien en 'n klomp kaaskoek eet en koffie drink en hoor wat dink hulle nie. Dis nie goed vir jou gewig nie. En jy weet nie watter advies jy gaan kry nie. En ek het vir jou iets wat baie goedkoper is. Weet jy, daar's goedkoper, beter advies beskikbaar. Gaan op jou knieë, maak jou Bybel oop en in Hemels naam begin met die Here praat daaroor. Wat sê hy? Hoekom wil ek altyd gaan hoor wat sê mense? Ja, dit is goed om mense te hê, dit is goed om vriendinne te hê, vriende en gelowige vriende natuurlik en mentors en ek vra graag. Maar hier is Jesus se woorde, soek allereers die koninkryk van God. En dan gaan hoor ek wat sê my mentor, en dan gaan hoor ek wat sê 'n gelowige vriend. Maar ek hardloop nie eers na mense toe nie, hardloop in jou binnekamer in, maak jou deur toe, gaan op jou knieë, stort jou hart voor God uit, kry jou Bybel 'n slag oop en hoor wat sê God. Jy gaan nie 'n fout maak. Soek jy 'n 99% kans op sukses of 'n 55% kans op sukses? En dan tweedens, maak 'n afspraak om saam te aanbid. So eerstens, ons maak 'n gebedsafspraak met mekaar daagliks. En tweedens, ons maak 'n afspraak om saam te aanbid. Wat's dit? Dis vandag, dis kerk, dis aanbidding, Sondag. Kom ons kerk toe, dis dalk vir jou klein groep in die middel van die week. Iets wat jy en jou vrou saam doen, ons gaan om te aanbid. Ons het fellowship, ons is saam met mense. Galasiërs, Paulus se woorde, dra mekaar se laste en gee so uitdrukking aan die liefdeswet van Christus. Ons is in 'n gesin, ons is in 'n familie, ons is deel van 'n liggaam. En Sondag kom ons by mekaar korporatief as kerk om te aanbid. Dis iets wat ek geleer is as kind. Wie van julle wat hier sit, is so geleer? Ons het Sondag kerk toe gegaan. Weet, ek het in 'n tyd, en ek is nie baie oud nie, ek het in 'n tyd groot geword waar daar geen sport op 'n Sondag was nie. Sport was taboe, dit was die dag van die Here. Onthou jy daai tyd? Ek onthou my oupa gesukkel om 'n rapport, 'n Sondagkoerant in die hande te kry. Jy moes na die Porrosse kafee toe ry en jy het skelm maar ingeslyp en gou die rapport gaan koop. Dit was stil in die dorp. Dis die dag gehad wat ons gewy het aan die Here. Dis kerk toe. Dis aanbid. Dis 'n tyd met mekaar spandeer. Ons het met mekaar tyd belê, ons het uitgekom by mekaar. Ons leef in 'n liquid society vandag, kyk hoe besig is ons. Maar soveel mense nie meer hierdie beginsels toepas in hulle lewe nie. Ek praat met 'n vriend van my in die Kaap, 'n ruk terug, groot gemeente wat hy daar betrokke is. Hy sê vir my, hulle het by die kinderkerk, hulle het so 250 kinders in hulle kinderkerk, en hulle doen toe 'n studie, een Sondag, doen bietjie navorsing, hulle vra toe vir die kinders, 3 jaar, tot graad 7, wie van julle weet, waar is 'n Bybel in julle huis? 80% kon nie sê, of daar 'n Bybel in hulle huis is, en waar die Bybel is nie. Ons is gelowiges, ons is kerkmense, op wat bou jy jou lewe, op wat bou jy jou huwelik, op wat bou jy jou gesin, en ek praat nou nie van daai groot leer familie Bybel, sê, nou nie julle nie, maar ek het al by mense gekuier, en, as hulle hoor die predikant kom, al het die dinge op die eetkamertafel, of op die sitkamertafel, op die koffietafeltjie, maar het so laag stof. Jy weet, ons het daarom 'n Bybel, jy weet, al die stambome is hier in, jy weet, ons is, is wonderlik, hoe gereeld lees jy. Meer as 80% van die kinders kon nie sê, waar is die Bybel in hulle huis nie. Dit is skokkend. Jesus vertel 'n gelykenis van 2 mense, wat huise bou. Een het sy huis gebou op die sand, dalk van visvang gehou daar by die see. Jy weet dat hy mooi uitsig het. En die ander man het sy huis gaan bou op wat? Op die rots. En wie se huis het bly staan? Die man se huis op die rots. Wil jy hê jou huis moet bly staan? Bou dit op die woord. Bou dit op die rots. George Barna is 'n groot verantwoordelik vir baie navorsing in die VSA. Hulle doen geweldig baie navorsing, veral onder kerke, geestelike navorsing ensovoorts. Hy die George Barna Instituut begin baie seker 30 of wat jaar terug. En ek lees 'n ruk terug terwyl ek dink aan om saam te aanbid. Sondag gaan ons as 'n gesin saam kerk toe. It's something we do as a family. Kom ek op die statistiek af, hy sê dat ons kinders, ouers, julle wat groenkoring op die lande het, ons kinders, julle kinders in die huis, matrikulante, skool, dalk nou skoolverlaters, hoor gou hier, die gemiddeld in die VSA, en ek dink nie is ver van ons nie, ons is maar westerse lande, jou kinders gaan 40% soveel kerk bywoon in hulle volwasse lewe, soos jy nou. En ek begin toe sommetjies maak. En ek begin toe vir myself sê, maar okay, maar as ons eenmaal 'n maand kerk toe kom en my kind doen 40% daarvan, wat's dit? En weet jy wat besef ek? Ons is een generasie weg van uitsterf as kerk. Sondag behoort 'n prioriteit te wees. Amen. Dis iets wat ons as 'n gesin doen. It's something we do as a family. Ons gaan om te aanbid. Ons bid saam, ons gaan aanbid saam. Ons doen het saam. Ons gaan nie Sondag kerk toe, as daar nie iets great is wat die naweek gebeur nie. Nee, ongeag wat gebeur, ons gaan kerk toe. Ons gaan aanbid saam. Is nie iets wat ons doen, is daar niks anders is om te doen nie. En miskien moet jy dalk 'n paar grense gaan opstel. Miskien moet jy dalk vir 'n buitemuurse aktiwiteit nee sê. As dalk trane. Maar my skoonpa het altyd gesê, eerder jylle huil as wat ek huil. Ouers, my kind, eerder jy huil as wat ek huil. Is iets wat ons prioritiseer, is iets wat ons saam doen. Is nie iets wat ons doen as daar nie iets great aan die gang is nie. Is iets wat ons weekliks saam doen. So my vraag is, soek jylle beter of soek jy sterker? Soek jylle beter, die van jylle wat getroud is, of soek jylle sterker? Ongetroude, soek jy eendag beter of sterker? Is 'n vraagie wat ek by elke huwelik vra. Ek gaan nie trou is, Jesus, ek preek my hart uit. Ek het al soveel keer gehoor, mense na die trou, ek sê, joh, guys, ek was al by baie trouwens, vandag was nogal intens, en sê ek, ja, hoort so, hier is nie Mickey Mouse nie, het is nie een of andere kulturele dingetjie wat ons maar net doen, en ons gooi bietjie konfetti, en ons sê, baie geluk, het is een geestelike instelling, ek gaan my hart uitpreek, want ek wil nie hee, jylle moet skei nie, soek jy beter of sterker? Prediker, 4 vers 9, 2 is beter as 1. Saam bereik hulle meer in hulle werk. As een mens val, kan sy vriend hom ophelp, maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe kan een wat alleen is warm word? Iemand kan die een aanval, maar die twee kan weerstand bied. 'N driedubbele tou breek nie maklik nie. So as ek mense trou, dan vra ek die paartjie al, sê ek altyd vir die paartjies, julle het vandag 'n besluit om te maak, seker die grootste besluit wat jy in jou lewe gaan maak, behalwe om ja te sê. Soek julle beter of sterker. Nou ons lees hierdie gedeelte in Prediker 4, daar's 'n beginsel, 2 is beter as 1. Dis 'n universele beginsel. Twee mense gaan verder, hulle het 'n groter kans op sukses. 2 is beter as 1. Beter is wonderlik, beter is romanties, beter is vlinders op die maag, beter is lekker, is opwindend. Maar sterker is wat ons by mekaar hou. Daar's 'n tweede beginsel. 2 is beter as 1, maar 3 is sterker as 2. En vandag wil ek jou dit ook vra. Soek jy beter of sterker? Soek jy beter of soek jy sterker? Sterker sê, God is deel hiervan. En hy sê, 3-dubbele tou sal nie maklik breek nie. En al kom die lewe en hy trek jou huwelik so 'n bietjie na weerskante toe, en daar's toetse, en daar's uitdagings, en daar's krisisse. Dis 'n 3-dubbele tou wat in mekaar ingevleg is, wat nie maklik breek nie. Beter kan breek. So soek jy beter of soek jy sterker? Hoe kom ons by sterker? Ons maak God deel hiervan. Elke dag. Ons bid saam. Aanbid saam. Soek hom eers in alles in ons lewe. Vir ons kinders. Ons bid sy seën af op hulle. En op ons kleinkinders. En natuurlik kan jy nou vandag hier sit en sê, Gys, ag weet jy, baie dankie. Ek dink ek sal op my eie insig te staan maak. Ek dink ek's okay. Ek dink ons twee is okay. Ons is nou al, weet vir by die 20 jaar merk. Ons doen redelik okay. Gaan aan. Ek dink ons doen dinge maar soos ons dit doen. Ek dink nie ons gaan groot koers aanpassings maak nie. Hoor hierdie waarskuwing. En jammer, ek is vanoggend dalk bietjie ernstig, 'n bietjie hard, maar my werk is nie om jou gelukkig te maak nie. Wat is die waarskuwing in Jesaja 50? Some of you light your own fires and make your own light. So go, walk and trust your own light to guide. Maak op jou eie insig te staan. Doen wat jy dink is reg. Luister na jouself. Ignoreer God en sy gebod en die advies van goeie mense en gelowiges in jou lewe. Jy kan dit doen. But this is what you will receive. A place of pain. Die Afrikaans sê, elkeen van julle wat op homself staat maak, staan by sy eie vuur. En as jy op jou eie staat maak en op jou eie insigte en dink jy's okay, jy het God nie nodig nie. Jesaja 50 sê jy sal van daardie vuur brand. Soek jy beter of sterker? Ek wil vir ons 'n gebed doen en ek wil vra as hier paartjies is wat getroud is, as julle wil, as julle gemaklik so voel, vat mekaar se hand. Ons verklaar 'n eenheid en dan bid ek saam. Hemelse Vader, ek wil vandag kom bid vir huwelike in ons gemeente. Ons sien vandag die aanslag van die Satan op huwelike. Sien hoe mense wat voor die kansel gestaan het en beloftes gemaak het, uit mekaar dryf, opgee. En het breek my hart. En Here, ek weet, het breek u hart, want het was nooit bedoel, so bedoel nie. Jesus self sê, dit wat God saamvoeg, mag geen mens skei nie. So ek wil vandag bid vir elke getroude paartjie in hierdie gemeente, wat nou hande vat in een wording. Wil bid, Here, dat jy hulle sal seën, dat jy hulle sal beskerm. Mag ons vandag hierdie beginsels gaan toepas in ons lewe. Saam bid, vir mekaar bid. Ons maak dit 'n dissipline. Ons maak dit 'n prioriteit. God is eerste in ons lewe. Ons is tweede. Saam soek ons God daagliks. Saam soek ons hom. Ons gee ons lewe aan hom oor. Ons leef in afhanklikheid en ons bid saam. Ons bid vir mekaar. Ons bid vir ons kinders. Ons bid oor alles in ons lewe. Ons word nie moeg om te bid nie. En saam aanbid ons. Is iets wat ons doen. Is 'n non-negotiable. Is iets wat ons saam doen. Is 'n prioriteit. Ons soek God eerste. Dankie dat u vandag huwelike toemaak onder u liefde. Ek wil vir u dankie sê dat u ons bymekaar bring. Dankie dat dit is soos 'n driedubbele tou wat nie maklik breek nie. As hier vandag mense sit en hulle gehoor, paartjies nou, dinge gaan dalk nie goed nie, daar's uitdagings. Ek wil nou bid, soos hulle hande vashou, Here, dat U 'n wonderwerk sal doen in die naam van Jesus. Dat daar 'n deurbraak sal kom. Dat ons oë sal oopgaan, dat ons skille sal afval. Ons sal verstaan, hierdie ding is belangrik. Hierdie is nie een of ander kulturele instelling nie, dis 'n geestelike instelling deur God ingegee. Ek wil bid vir elke ongetroude, dankie dat hulle u kan soek. Eerste, terwyl hulle voorberei vir hulle nommer 2. En ek wil vra, Here, stuur die regte persoon oor hulle pad. Mag hulle wonderlike huwelike hê. Ek bid u seën alreeds af op hulle toekomstige lewensmaats. Mag hulle mooi dink, mooi bid, mooi gaan kyk, mooi besluit en hulle besluite baseer op u skrif. Ek bid vir ons kinders. Mag hulle in huise groot word waar hulle sien hoe pa en ma 'n goddelike voorbeeld modelleer. Mag hulle in huise groot word waar hulle hoor hoe pa en ma bid. Mag hulle in huise groot word waar hulle sien hoe pa en ma gaan sit en moeite doen met God se woord. Want ons oogies wat ons dop hou. en hulle maak partymal gevaarlike gevolgtrekkings. Ek wil bid vir u kerk, Here. En ek wil vir u dankie sê vir u woord. Mag ons vandag daders wees van u woord. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.